Que tal, como andades? Hoxe comezamos o programa cunha das novidades que estivemos escoitando ao longo de toda esta fin de semana porque se presentaba o pasado venres, o día 15 de xaneiro. O regreso da banda Shame veñen de presentar o seu segundo disco, esta banda británica de post-punk, que chamase Rantank Pink. Cheos de enerxía, reivindicando a acción o desfruta así é como regresan o Shame, a banda británica que vende presentar o seu novo disco, o segundo da súa traxectoria, un traballo que xurdiu do confinamento desta pandemia e que se presentaba o pasado venras, o día 15 de xaneiro. Traballo no que atoparedes temas como este Water in the Well, co que hoxe comezamos programa esta edición de Luns de Cancións para Xordos e unha desas 11 cancións. Ao final do programa recuperaremos outro dos temas que nos deixan os ingleses neste novo traballo. Un disco que foi gravado entre xaneiro e febreiro de 2020, editase a través do selo Death Ocean e quen estivo detrás dos mandos foi o produtor James Ford. Como dicíamos, chega dous anos despois do seu debut aquel Songs of Price. Ao final do programa gozaremos da enerxía que nos dá a música deste Rantank Pink, pero agora continuamos viaxando e falando de novidades. Achegámonos ata Cataluña para falar da banda El Último Vecino, porque vende publicar unha nova canción, o fai cun tema chamado Qué Caro. Qué caro sale pensar en ti. Te siento raro cuando pasas de mí. Qué caro sale pensar en ti. Te siento raro cuando pasas de mí. Pois así, como regreso ao artista barcelonés Gerard Alegre, máis coñecido como El Último Vecino, que empezaba este 2021 con novidades, con un segundo sinxelo chamado Qué Caro, que vimos de escoitar un tema no que fusiona pois a electrónica o pop de finais dos 90 e principios do 2000. Un traballo cheo de trip-hop que di marca un antes e un despois, segundo o propio barcelonés. Di que quizáis se equivocou, pero lle dá a sensación de que cando perdes o medo abrazas e aceptas influencias como propias do teu pasado e que lle dan poder á música que crean. Iso é o que di o artista con respecto a este tema que vimos de escoitar, que foi grabado, producido e mesturado coa axuda e a colaboración do produtor Guille Mostaza, que tamén se encargou dos teclados e a programación no seu estudo de Madrid, ese estudio chamado Alamo Shock. Pois de El Último Vecino, de seguro que falaremos máis ao longo deste 2021, porque se agarda que publique novo traballo. Pero agora continuamos viaxando e non o facemos moi lonxe, porque o noso seguinte protagonista é Sen Senra, o artista vigués afincado en Madrid, que vai presentar dentro de moi pouquiño novo material. Nestes días estamos coñecendo un novo sinxelo, unha canción que chama Tumbado en el jardín viendo atardecer.
La palma de mi mano y no apreté el puño de más. Te puse tan alto que llueve bravío por toda la ciudad. Qué mala la palabra del dinero que al querer le quita peso y lo paga con tus ojos iluminados. No sé cuál fue tu intención conmigo, no soy yo, tú eres tu propio enemigo. Y aunque tarda mi compasión contigo, mi cielo no culpa tu pecado. Mi cielo no culpa tu pecado. Y bota cubana.
ni respeto ni dinero, no lo quiero. Hice lo que hice porque quise, sin pensar en nada más. Hice lo que hice porque quise, sin pensar en nada más. Hice lo que hice porque quise, sin pensar en nada más. Hice lo que hice porque quise. Todo es moda, se puede pasar de moda. Que trasciende en el tiempo ya es otra cosa. Esto no es algo más, esto no reposa. Solo el pico de una ola ya rebosa. El listón siempre en altura peligrosa. Pa' que suba un poco esta carita hermosa.
Mientras agardamos a publicación do seu novo EP, Corazón Cromado está adiantando algunha das súas cancións en Senra, entre elas esta que hemos de escoitar, este Tumbado en el Jardín Viendo Atardecer, que di reflicte o a mostra máis persoal e intimista da súa música. Un traballo no que pois está acompañado dun vídeo dirixido por Pedro Artola, no que priman as cores frías, os fotogramas cheos de natureza que reflicten precisamente os sons que atopamos neste novo traballo do artista galego. Iso sí, polo momento, sen data de publicación, da que será a continuación aquel traballo de 2019 chamado Sensaciones. Pero agora continuamos camiño, continuamos falando de novidades e non nos movemos do panorama máis próximo, do panorama nacional, porque os nosos seguintes protagonistas son The New Raymond, David Cordero e Marc Clos, que tamén van presentar a súa primeira producción conxunta neste 2021. Un traballo que chama A los que nazcan más tarde, no que toparedes temas como este Corre Caballo Viejo.
Thank you.
Así que como vais a ver, o novo traballo onde The New Raymond, David Cordero e Mark Loss, a primeira colaboración, que será un disco que van publicar en no mes de marzo, día 12, co título De a los que nazcan más tarde, e van editar a través do selo BMG. Nestes últimos meses xa coñecemos algunhas das súas cancións, como La peor parte ou Lanzo piedras al mar, e agora este Corre caballo viejo que vimos de escoitar, no que falan din da importancia da voz interior, da que habita e goberna o noso particular mundo interior, a nosa imaginación, alí onde todo é posible. Unha canción que lle abre camiño precisamente a ese novo traballo, de seguro que dende hoxe ata o mes de marzo poderemos escoitar algún tema máis desa primeira colaboración conxunta destes tres artistas. Pero agora cambiamos de estilo, non deixamos o ámbito máis próximo, porque outra artista que vende presentar o seu novo disco é Zahara. Nestes días estamos escoitando un sinxelo que chama Mary Chaney, onde a cantante denuncia os abusos e as penurias que sufriu durante a infancia.
Siendo un melón.
Mary Chan, así como se chama este tema que hemos de escoitar, que segundo explica a propia Zahara, era como se chamaba a Pután do Pobo, do seu pobo, e así era como a chamaban a ela no colexo cando tiña 12 anos. Nesta canción quixo expresar precisamente esas vivencias da adolescencia e da infancia, esas situacións de acoso e de penuria que recollen este tema, un adianto do que será o seu novo disco e que suporá a continuación desa traxectoria que deixaba parada no ano 2018 co último dos seus traballos chamado Astronauta. Dela falaremos xa en vindeiras xornadas, pero agora continuamos gozando de máis novidades que nos deixa o panorama máis próximo, como é o regreso da banda Madi. Iso levanos novamente a falar de Ramón Rodríguez, xa falábamos del grazas a ese novo traballo que vai publicar xunto a The New Raymond, pero agora tamén este proxecto no que el participa está dando a coñecer novos temas, un novo disco que se vende publicar o facía o pasado venres, o día 15, un traballo que supón ademais o regreso dende o ano 2007, cando publicaban aquel La Antártica, o que nos presenta este Eternity Mangled with the Sea.
Identity crisis.
Esta é unha das 12 cancións que atoparedes nese novo traballo da banda liderada por Ramón Rodríguez, ese proxecto paralelo que desenvolve e que chama Madi. 14 anos pasaron xa dende a publicación do seu último traballo e agora regresan con esta nova proposta. Continuaremos gozando dela xa na xornada do mércores, tamén podes percorrendo algúns detalles máis destes temas que comezaron a escribirse e a comporse no 2019. Pero agora xa é tempo de despedirnos e non o facemos no ámbito internacional, concretamente no Reino Unido, con ese segundo disco que nos deixa a banda Shame, que hoxe nos servía para abrir programa. O pasado venres publicábase o regreso dos destes británicos referentes do post-punk nos últimos anos, o Fan, 2 anos despois da última das súas publicacións, aquel Songs of Price, o Fan con 11 cancións, entre elas este Human for a Minute, que hoxe vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o mércores, como sempre, agardando vos iso da 1 e ás 5:15.
Just for today.